الركن السادس والأخير من أركان الإيمان.
قولس أصايا سبي من الإيمان أصا إيمان بيروس بلاريس.
الإيمان بالقضاء والقدر.
Että ihminen uskoo tuon puoleen, että ihminen uskoo qadarin eli kohtalon, sen hyvyyteen ja pahuuteen.
Al-iman bil qada wal qadar lahu arba' darajat, arba' maratib.
Kohtalolla siinä on neljä tasoa.
Al-martaba al-ula.
Ensimmäinen taso on.
Al-ilm.
Tieto.
Labud an nu'min anna Allah alima kulla shay.
Ja ensimmäinen on, että meidän on pakko uskoa, että Allah subhanahu wa ta'ala tietää kaiken.
Al-thani من مراتب القضاء والقدر
طوين أصا
أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء كل شيء مكتوب عند الله
إت الله سبحانه وتعالى هن كيروتون كايكن كايكن فيرسان هن كيروتتوا
نعم الثالث المشيئة أنت الآن تقول مثلا بعد الدرس سأذهب مثلا إلى السوق شاء الله أنك تذهب إلى السوق تذهب شاء الله أنك لا تذهب والله لا يمكن أن تذهب
Ja uskot siihen Mashiaan, että esimerkiksi sinä sanot, että minä menen kauppaan. Jos Allah on tarkoittanut, niin silloin sinä menet. Jos Allah ei ole tarkoittanut, sinä et todellakaan mene sinne.
الرابع الخلق.
Ja neljäs taso on, että luominen.
فأنت مخلوق وأعمالك كذلك مخلوق.
Sinä olet luotu. Sinä olet luomus, joten sinun teotkin ovat myös luomusta.
ماذا أصنع?
Mitä minä teen?
أؤمن بهذه المراتب الأربعة.
Minä uskon näihin neljään.
وأعمل بعمل أهل الجنة ولا أعمل بعمل أهل النار.
Ja minä teen tekoja, jotka paratiisin ihmiset tekevät, enkä teen tekoja, jotka tekevät helvetin ihmiset.
أدعو الله سبحانه وتعالى بأن يجعلنا من أهل الجنة ولا يجعلنا من أهل النار.
Mä pyydän الله سبحانه وتعالى, että hän tekee minusta paratiisin ihmiset, eikä helvetin ihmiset.
أجمع بين الإيمان والعمل.
Minä koon إيمانin ja sen teot yhteen.